Eiropas Savienības ekonomika pašlaik noteikti neatrodas tajā labākajā situācijā. Daudz tiek runāts par to, ka Eiropas Savienības lielākā ekonomika Vācija drīzumā varētu nonākt recesijā. Neskaidrība par nākotni rada ASV un Ķīnas tirdzniecības saspīlējums, nemaz nerunājot par gaidāmo Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un tās radītajām sekām. Tāpēc ar nepacietību tika gaidīts šīs dienas Eiropas Centrālās bankas paziņojums par turpmāko rīcības situācijas uzlabošanai. Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Draghi šodien paziņoja, ka abas svarīgākās procentu likmes, bāzes procentu likme un aizdevuma iespējas uz nakti likme, netiks mainīts. Tas nozīmē, ka bāzes procentu likme tiks saglabāta 0% līmenī, bet aizdevuma iespējas uz nakti likme paliks 0,25%. Savukārt noguldījuma iespējas uz nakti likme, kas līdz šim bija mīnus 0,4%, nolemts samazināt līdz mīnus 0,5%. Mario Draghi paskaidrojas, ka Centrālās bankas padomē ir bijušas nopietnas diskusijas par turpmāko rīcību, taču galvenais pamudinājums rīkoties tieši tagad saistīts ar ekonomikas lejupslīdes prognozēm un pieticīgiem inflācijas rādītājiem.
The majority of the governing council believe that the outlook was deteriorating in a
Vairums padomes uzskata, ka ekonomiskās prognozes norāda uz lielāku lejupslīdi nekā tika prognozēts. Tāpēc izaugsmes un inflācijas prognozes nodrošināja mūsu rīcību. Daži uz šo pasliktināšanos skatījās ar lielāku piesardzību. Otrkārt bija jautājums par nepieciešamību rīkoties tagad, jo kā vienmēr ir tādi, kuri aicina nogaidīt un novērtēt situāciju. Treškārt bija diskusijas par obligāciju uzpirkšanas programmas piemērotību. Un visbeidzot, viens no iemesliem rīkoties tūlīt ir saistīts ar gaidāmajiem inflācijas rādītājiem. Mēs redzam, ka inflācijas rādītāji nostiprinās robežās no 0 līdz 1,5%, taču tas nav mūsu mērķis.
Kā piebildes Mario Draghi, procentu likmes nav plānots palielināt līdz brīdim, kamēr inflācijas rādītāji vidējā termiņā nesāks tuvoties 2%. Ar lielu nepacietību tika gaidīts arī tas, vai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai tiks atsākta aktīva uzpirkšanas programma, kas pēc 4 gadiem tika noslēgta pērnā gada decembrī. Tās kopējā vērtība sasniedz 2,6 triljonus eiro, jo pieauga cerības, ka eirozonas ekonomika ir nostabilizējusies un inflācija palielinās. Taču tagad, prognozēm pasliktinoties, ir pieņemts lēmums šo programmu atkal atsākt no 1. novembra, mēnesī uzpērkot aktīvus par 20 miljārdiem eiro. Centrālās bankas paziņojumā norādīts, ka aktīva uzpirkšanas programma tiks turpināta, cik ilgi vien tas būs nepieciešams. Komentējot situāciju Eiropas vienotās valūtas zonā, Mario Draghi pieļāvis, ka drīzumā eirozonu varētu nonākt recesijā, taču šāda iespēja tomēr esot salīdzinoši maza. Pēc Eiropas Centrālās bankas paziņojuma par procentu likmi samazināšanu ASV prezidents Donalds Trumps Twitterī uzbruka savas valsts centrālajai bankai par to, ka tā nerīkojoties tik ātri kā kolēģi Eiropā, lai stimulētu ASV ekonomiku. Savukārt Draghi nekavējoties noraidīs Trumpa uzslavas uzsverot, ka Eiropas Centrālās bankas mērķis nav valūtas kursi. Viņš arī atgādinājis, ka banka nekad netieksies uz devalvāciju konkurētspējas dēļ, jo to aizliedz vienošanās ar citām industriālajām valstīm. Atgādinām, ka Mario Draghi pilnvaras Eiropas Centrālās bankas prezidenta amatā beigsies šī gada 31. oktobrī, bet 1. novembrī viņa vietu varētu ieņemt bijusī Starptautiskā valūtas fonda izpildu direktore Kristīna Lagārda. Uģis Lībiec, Latvijas radio.